μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το δεύτερο κεφάλαιο, μελετούμε τα εναλλακτικά Χριστούγεννα, τις συναντήσεις του Χριστού με πολιτικούς ηγέτες, ανθρώπους, ηγέτες, οι οποίοι έχουν και εμφανίζονται μέσα στις αφηγήσεις της γέννησης του Ιησού Χριστού. Μιλήσαμε για τον Φαραώ, κάπου ψάξαμε τέλος πάντων, τον βρήκαμε τον Φαραώ τις δύο Κυριακές πριν. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κέσσερα, που πολύ εύκολα μπορούμε να τον βρούμε. Και την ημέρα των Χριστουγέννων, πρώτο Θεός, θα μιλήσουμε για τον καλύτερο από όλους, τον Ηρώδη, έτσι. Ο Φαραώ, ο Κέσσερας και ο Ηρώδης. Ας μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για τον Κέσσερα. Ανοίγουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, Λουκάς κεφάλαιο Β, και θα ήθελα να διαβάσουμε από εκεί τα πρώτα 7 εδάφια. Αναφορά σε Κέσσερα υπάρχει και στο τρίτο κεφάλαιο, αλλά δεν είναι ο Κέσσερας Αύγουστος. Ασχολούμαστε με αυτούς που σχετίζονται με τη γέννηση του Χριστού. Ακούστε το Λόγο του Θεού. Τις ημέρες εκείνες, ο Κέσσερας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφεί στην πόλη Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και την Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας για μια ακόμη φορά. Φανέρωσε το μεγαλείο του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς θα τον δούμε στο πλαίσιο της ανθρώπινης αμαρτίας. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Σωτήρας του κόσμου, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Θεού που φέρνει δικαιοσύνη, ο Υιός του Θεού που φέρνει επιγής ειρήνη. Η γέννησή Του είναι Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο αυτό κηρύσσεται σε όλη την οικουμένη από αγγελιοφόρους. Αν σας ρωτούσα για ποιον μιλάω, πιστεύω πως όλοι θα λέγατε για τον Ιησού Χριστό. Αν ρωτούσαμε κάποιον την εποχή του Ιησού Χριστού, για ποιον μιλάω με όλους αυτούς τους τίτλους, θα λέγαν μα φυσικά για τον Κέσσερα. Όλα αυτά που σας ανέφερα είναι κομμάτι των τίτλων ή της αφήγησης που σχετίζεται με την αυτοκρατορική προπαγάνδα. Η γέννηση του Κέσσερα ήταν το Ευαγγέλιο και κάθε φορά που είχε τα γενέθλιά του διακήρυταν το Ευαγγέλιο ότι γεννήθηκε ο Κέσσερας, ο οποίος είναι ο Κύριος, ο Υιός Θεού. Σιγά σιγά άρχισαν να μουρλαίνονται και να πιστεύουν ότι είναι οι ίδιοι οι θεοί. Συνήθως γινόντουσαν θεοί στα μάτια των Ρωμαίων μετά τον θάνατό τους. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα αφορούν τον Κέσσερα. Και ελπίζω να μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ανατρεπτικό και επαναστατικό ήταν για μια ομάδα ανθρώπων να πούν «Γεννήθηκε για μας Σωτήρας, ο Υιός του Θεού, που είναι ο Βασιλιάς, που είναι ο Κύριος, που είναι αυτός που θα φέρει δικαιοσύνη και είναι αυτός που στη γέννησή του ακούσαμε τα ουράνια να σχίζονται και να λένε και επί γης ειρήνη». Όλοι θα έχουμε ακούσει για την Pax Romana. Δείτε πόσο το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ανατρεπτικό, είναι εναλλακτικό και πώς αντιπαραβάλλεται ο Κέσσερας, η ανθρώπινη εξουσία, με τον Χριστό, με τον Ιησού, με αυτόν ο οποίος γεννήθηκε εκεί πέρα στην Βιθλέμ. Λέω ότι πολύ συχνά τόσα χρόνια χριστιανοσύνης μας έκαναν να χάσουμε κάτι από αυτή την επαναστατικότητα του μηνύματος των Χριστουγέννων. Όμως αυτή η διάσταση ήταν πάρα πολύ καλά αντιληπτή την εποχή εκείνη. Ακούστε στις Πράξεις 17, εδάφη 6 με 7, τη διαβάζουμε. Επειδή όμως στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν όλα αυτά, δεν τους βρήκαν, τους Αποστόλους, έσυραν τον Ιάσωνα και μερικούς άλλους χριστιανούς μπροστά στους άρχοντες της πόλης και κράβγαζαν. Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Τους φιλοξενεί ο Ιάσων. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του αυτοκράτορα και ισχυρίζονται ότι ο πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς. Να τι σήμαινε να είσαι χριστιανός εκείνη την εποχή. Σήμαινε ότι ήσουν ύποπτος πως εσύ δεν χωράς μέσα στο σύστημα. Δεν μπαίνεις κάτω από την εξουσία κάτω από την οποία όλοι οι άλλοι μπαίνουν, ότι εσύ ανήκεις σε έναν άλλον βασιλιά. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του κάνει δύο αναφορές σε δύο κέσαρες, και ιδιαίτερα στο δεύτερο κεφάλαιο που διαβάσαμε, καθώς μιλάει για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, κάνει αναφορά στον Κέσαρα Αύγουστο που έκανε την απογραφή και συνέβησαν όλα όπως συνέβησαν. Και το κάνει αυτό για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο μπαίνει στον κόπο Λουκάς να μας τα πει όλα αυτά, για την απογραφή, για το ποιος ήταν στη Συρία ο έπαρχος κτλ. Είναι πρώτον για να μας πει ότι το γεγονός των Χριστουγέννων είναι ένα γεγονός της ιστορίας. Ξεχάστε αυτές τις, έτσι, πώς να το πω, ιδεαλιστικές, ρομαντικές κουβέντες για την φάτνη της καρδιάς μας που ο Χριστός ξαναγεννιέται στη συνείδησή μας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία πολλές φορές λέμε. Τα Χριστούγεννα είναι ένα γεγονός της ιστορίας. Συνέβη κάπου, κάποτε, μέσα στον πραγματικό κόσμο, μέσα σε έναν δύσκολο κόσμο. Προσέξτε το μήνυμα των αγγέλων. Δόξεν υψίστης Θεό. Ξέρετε, εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές εκεί πάνω θέλουμε να κατοικούμε. Στο εν υψίστης. Αλλά προσέξτε, μας προσγειώνει και επί γης ειρήνη. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και το προσευχηθήκαμε, δεν ξέρω αν το προσέξαμε, γιατί τα λέμε πολλές φορές και δεν τα εννοούμε. Το προσευχηθήκαμε, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τα Χριστούγεννα λοιπόν, και ο λόγος για τον οποίο ο Λουκάς εδώ πέρα κάνει αναφορά στον Κέσσαρα, είναι για να μας πει ότι τα Χριστούγεννα είναι ένα γεγονός της ιστορίας, ριζωμένο στην ιστορία. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μας λέει ο Λουκάς, μιλώντας για τον Κέσσαρα και δίνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι ότι ο Θεός εργάζεται μέσα και μέσω της ιστορίας, αυτής της ιστορίας, με τους Κέσσαρες, με τον Ηρώδη, με όλους αυτούς τους περίεργους ανθρώπους. Ο Θεός εργάζεται μέσα από την ιστορία. Κοιτάξτε την αφήγηση. Ο Κέσσαρας κάνει μια απογραφή. Γιατί κάνεις απογραφή? Και τότε το μείζον πρόβλημα, εφορία, φορολογία, έτσι. Κάνεις απογραφή για φορολογικούς λόγους. Ο Κέσσαρας λοιπόν για τους δικούς σου λόγους, για τους δικούς σου σκοπούς, κάνει μια απογραφή. Αλλά προσέξτε, αυτό το βλέπεις στην επιφάνεια της ιστορίας. Ο Θεός όμως εργάζεται τους δικούς του σκοπούς. Και αυτό θέλει να μας δείξει εδώ πέρα ο Λουκάς. Ο Κέσσαρας Αύγουστας κάνει αυτή την απογραφή και όλοι πρέπει να πάνε. Αλλά προσέξτε τι μας λέει ο Λουκάς. Ο απόγονος του Δαβίδ ήρθε η ώρα να γεννηθεί. Και ο απόγονος του Δαβίδ πρέπει να γεννηθεί στην πόλη του Δαβίδ. Και η πόλη του Δαβίδ είναι η Βηθλέμ. Και η Μαριάμ πρέπει να πάει στη Βηθλέμ. Και ο Θεός λοιπόν, δεν πάει ο Κέσσερας να εκπληρώνει τους δικούς σου σκοπούς. Ο Θεός μέσα από όλα αυτά εργάζεται τους δικούς σου σκοπούς. Και αυτό στη γλώσσα της θεολογίας το λέμε η πρόνοια του Θεού. Ο Θεός που εργάζεται μέσα και μέσω της ιστορίας. Και αυτό είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείτε. Και ενθαρρυντικό, θα σας πω γιατί είναι ενθαρρυντικό σε ένα λεπτό, αλλά να σας πω γιατί είναι συγκλονιστικό τώρα. Επειδή ο Θεός θα μπορούσε, θυμάστε πώς πήγε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ στην Αίγυπτο. Την ώρα που κοιμόταν ο Ιωσήφ, δεν χρειάζεται δηλαδή να αναστατωθεί όλοι οι οικουμένοι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Την ώρα που κοιμόταν, εμφανίστηκε σ' όραμα ο άγγελος και του είπε πήγαινε στην Αίγυπτο και πήγε στην Αίγυπτο. Αν ήταν λοιπόν τόσο σημαντικό να γεννιόταν αυτό το παιδί στη Βηθλέμ, θα μπορούσε να εμφανιστεί ο Θεός σε όνειρο στον Ιωσήφ και να έλεγε πάρε την Μαριάμ και πήγαινε στη Βηθλέμ, γιατί εκεί πρέπει να γεννηθεί το παιδί. Αλλά προσέξτε, το συναρπαστικό είναι ότι ο Θεός χρησιμοποιεί την ιστορία για να εργαστεί τους σκοπούς του. Και αυτό είναι το νόημα, η πεμπτουσία της ενσάρκωσης. Ο Θεός ο οποίος ασχολείται με την ιστορία, εργάζεται μέσα στην ιστορία και μέσα από την ιστορία. Και αυτό λέω είναι και ενθαρρυντικό. Γιατί? Γιατί ζούμε στο χάος εδώ στην Ελλάδα, έτσι, και λέμε τι είναι αυτοί που μας κυβερνούν και τι συμβαίνει και τι... Ο Θεός, αδέλφια μου, έτσι, ας μην χάσουμε την ελπίδα μας. Ο Θεός μπορεί και εργάζεται τους σκοπούς Του. Μπορεί και εργάζεται τους σκοπούς Του παρά την παράνοια των ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την απογραφή και όλα αυτά τα πράγματα. Μην χάνουμε την πίστη μας, έτσι, σαν άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός εργάζεται. Και εμείς πρέπει να εμπιστευόμαστε και τη δική Του πρόνοια. Φυσικά, όπως θα δούμε, δεν χαϊδεύεις τον Κέσαρα, αλλά δεν χάνεις την ελπίδα σου. Το τρίτο που θα ήθελα να δούμε, για ποιον λόγο δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η έμφαση στον Κέσαρα. Το πρώτο είπαμε για να δηλωθεί ότι τα Χριστούγεννα είναι γεγονός της ιστορίας. Το δεύτερο, ότι η ιστορία είναι ο τόπος, το πεδίο μες το οποίο ο Θεός εργάζεται, εκπληρώνει τους σκοπούς Του. Το τρίτο σημείο είναι ότι ο Θεός είναι τελικά ο κυρίαρχος αυτής της ιστορίας. Και ότι το τέλος της ιστορίας και το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε, ακούστε μάλλον κάτι που έγραψε ένας πολύ γνωστός μελετητής της Καινής Διαθήκης, ο Έντι Ράιτ. Λέει, ο Λουκάς μπαίνει στον κόπο να αναφέρει ότι η γέννηση του Ιησού έγινε την περίοδο της απογραφής του τότε γνωστού κόσμου από τον Αύγουστο, τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Αυτό δεν είναι απλά μια πληροφορία για να χρωματίσει κάπως την ιστορία. Αυτοκρατορίες, απογραφές, φόροι ήταν καυτά θέματα στην περιοχή εκείνη την εποχή. Όταν γίνεται απογραφή στις μέρες μας, έχουμε μια βαρετή γραφειοκρατική διαδικασία. Τότε, στην εποχή του Χριστού δηλαδή, κάθε φορά που γινόταν απογραφή υπήρχαν ταραχές, έκτροπα, στο οποίο άνθρωποι έχαναν την ζωή τους. Οι απογραφές ήγηραν το οξύ και επικίνδυνο ερώτημα. Ποιος κυβερνά τον κόσμο? Πώς τον κυβερνά? Ποιος κερδίζει από αυτό? Ποιος συνθλίβεται? Και ίσως πάνω απ' όλα, πότε όλα αυτά θα αλλάξουν? Η απογραφή λοιπόν που κάνει ο Κέσαρας, για την οποία μιλάει ο Λουκάς, στην πραγματικότητα θέτει ένα ερώτημα. Έθετε εκείνη την εποχή. Είχα βρει ένα βιβλίο με τίτλο «A World History of Tax Rebellions». Ιστορία του κόσμου με επαναστάσεις που συνδέονται με τη φορολόγηση. Και μιλάει για αυτά τα πράγματα. Θέτουν το ερώτημα, θέτει το ερώτημα η απογραφή. Ποιο είναι το νόημα της ιστορίας? Ποιος κυβερνά αυτόν τον κόσμο? Πού πάνε τα πράγματα? Πού πηγαίνουμε? Η γέννηση του Ιησού Χριστού λοιπόν, βλέπετε, έρχεται να δώσει μια εναλλακτική απάντηση στην απάντηση που έδινε ο Κέσαρας. Πού πάει ο κόσμος? Ποιος κυβερνά αυτόν τον κόσμο? Μα φυσικά η απάντηση για τον Κέσαρα είναι εγώ. Αλλά τα Χριστούγεννα έρχονται να δώσουν μια ανατρεπτική και εναλλακτική απάντηση στο ερώτημα. Αυτό έρχεται να πει το γεγονός των Χριστουγέννων, ότι το νόημα της ιστορίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται να πει ότι η ζωή αποκτά νόημα όταν μπαίνει κάτω από την εξουσία αυτού του βασιλιά, του Ιησού Χριστού. Έρχεται να πει ότι ο μόνος που είναι άξιος να λατρευτεί, όπως λέει ένας ωραίος ύμνος μας, ο μόνος που αξίζει την ύψιστη και την τελική αφοσίωσή μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το μήνυμα αυτό είναι μήνυμα ανατρεπτικό. Σε κάνει να ζεις ναι μεν στον κόσμο του Κέσαρα, αλλά αφοσιωμένος σε έναν άλλον βασιλιά. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό σημαίνει να είσαι χριστιανός. Ζω μέσα στον κόσμο του Κέσαρα, του ανθρώπου, αλλά ζω με έναν άλλον τρόπο. Σχετικοποιώ με άλλα λόγια αυτό που οι άνθρωποι λατρεύουν. Θυμάσαι εκείνο το περιστατικό που πάνε να παγιδέψουν τον Ιησού Χριστό και του λένε πρέπει να πληρώνουμε τον φόρο του Κέσαρα. Ο πιο ταπεινωτικός φόρος, κεφαλικός φόρος, φόρος υποτέλειας ήταν αυτός. Ο φόρος που τους θύμιζε ότι πάνω στο σβέρκο τους οι Ιουδαίοι έχουν τον Κέσαρα. Πρέπει να πληρώνουμε τον φόρο, ρωτούν τον Ιησού. Και θυμάστε τι απαντώ ο Ιησούς. Πριν πει δώσει στον Κέσαρα αυτά που είναι του Κέσαρα, λέει φέρτε με ένα δινάριο. Δεν έχει δινάριο στην τσέπη του. Φέρτε με ένα δινάριο. Και λέει, πιανού φωτογραφία είναι εδώ πάνω, πιανού εικόνα, όχι φωτογραφία, εικόνα, θεολογική λέξη. Λέει, του Κέσαρα, δώστε στον Κέσαρα ό,τι είναι του Κέσαρα. και δώστε στον Θεό ό,τι είναι του Θεού. Δηλαδή, ό,τι έχει πάνω την εικόνα του Κέσαρα είναι δικό του. Αλλά ό,τι έχει επάνω του την εικόνα του Θεού είναι δικό του. Με άλλα λόγια, τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Δώστε στον Κέσαρα ό,τι είναι του Κέσαρα. Αλλά αλίμονο, η ζωή σας ανήκει σε άλλον βασιλιά. Και αυτό είναι ανατρεπτικό. Οι Κέσαρες δεν τα σηκώνουν αυτά τα πράγματα. Θέλουν πλήρη υποταγή. Θέλουν λατρεία. Θέλουν λατρεία. Αλλά βλέπετε, το μήνυμα της πίστης έρχεται να σχετικοποιήσει όλα αυτά που οι άνθρωποι λατρεύουν. Βέβαια, εδώ έχουμε ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα. Και αυτό είναι, δεν ξέρω αν ποτέ κανένας από εσάς συνάντησε πρόσφατα κάποιον Κέσαρα. Δεν έχουμε Κέσαρες. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση μπορεί να ακούγεται στα αυτιά μας κάπως έτσι ιστορική, ακαδημαϊκή, που αφορά μια άλλη εποχή, τι σχέση έχουν όλα αυτά ο Κέσαρας και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με εμάς σήμερα εδώ μας βοηθάει πάρα πολύ ο Ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος έχει γράψει αυτό το περίφημο βιβλίο «Η Πολιτεία του Θεού», με το οποίο ασχολούμαι ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Και εκεί πέρα εξηγεί τους λόγους της πτώσης της Ρώμης και πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά εξηγεί, προσέξτε, το πνεύμα της Ρώμης. Η Ρώμη έχει μια νοοτροπία, έχει ένα πνεύμα, το οποίο μπορεί να το είχε τότε, αλλά συνεχίζει και υπάρχει και στις μέρες μας. Λέει λοιπόν στο βιβλίο του «Η Πολιτεία του Θεού», κάνοντας την ακτινογραφία της Ρώμης, και εκεί παραθέτει έναν Ρωμαίο ιστορικό, τον Σαλούστιο, και λέει ότι αυτό που κατέστρεψε την Ρώμη, το πνεύμα της Ρώμης, ήταν η φιλοδοξία και η απληστία. Καθώς θα τα λέω όλα αυτά, σκεφτείτε, έχουν καμία σχέση με την εποχή μας? Ήταν δηλαδή μόνο αυτή η τρελή, η Ρωμαίοι που λέει και ο Αστερίξ? Εμείς δηλαδή είμαστε έξω από όλα αυτά? Θα δείτε ότι η Ρώμη και ο Κέσαρας και το πνεύμα της Ρώμης και του Κέσαρα είναι πολύ κοντινά μας πράγματα. Γράφει, πρώτα αυξήθηκε η δίψα για χρήματα, έπειτα για ισχύ, και αυτή εξέθρεψε κατά κάποιο τρόπο όλα τα δεινά. Οι Ρωμαίοι που ανήκαν στην επίγεια πόλη, τι άλλο μπορούσαν να αγαπούν εκτός από τη δόξα, χάρη στην οποία ήλπιζαν ότι θα ζούσαν κατά κάποιο τρόπο μετά τον θάνατό τους στις αφηγήσεις των θαυμαστών τους. Αυτή είναι η Ρώμη. Το πάθος για την δόξα, το πάθος για την δύναμη, το πάθος για το χρήμα, το πάθος για την ειδονή. Αυτή είναι η ζωή κάτω από την εξουσία του Κέσαρα. Αλλά ο Χριστός είναι ένας εναλλακτικός βασιλιάς. Πώς λοιπόν ζω με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο? Τι σημαίνει ότι εγώ δεν λατρεύω τον Κέσαρα? Τι σημαίνει ότι για μένα γεννήθηκε άλλος σωτήρας, Κύριος, Υιός του Θεού, βασιλιάς? Ποια είναι η χριστιανική επανάσταση? Ακούστε την με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας. Είμαστε στο Ανόγιο, εκείνη την κρίσιμη βραδιά που συλλαμβάνουν τον Κύριο Ιησού. Και ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής μας, είπε ότι μόλις έχει ζωστεί ο Ιησούς Χριστός στην πετσέτα και έχει πλύνει τα πόδια των μαθητών, γονατίζοντας μπροστά τους, ο Κύριος των Κυρίων έτσι γονατίζει μπροστά τους. Και μας λέει ο Λουκάς τι συμβαίνει αμέσως μετά. Κεφάλαιο 22, εδάφιο 24. Έγινε μεταξύ των μαθητών φιλονικία για το ποιος άραγε από αυτούς είναι ο ανώτερος. Να η Ρώμη, να ο Κέσαρας. Ο Ιησούς τους είπε, οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς τους και οι δυνάστες τους τιτλοφορούνται ευεργέτες. Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά ο ανώτερος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη. Ποιος είναι ο ανώτερος? Αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που τον υπηρετεί? Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι? Όμως εγώ είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σας. Να η χριστιανική επανάσταση. Ζω μέσα στον κόσμο, όπως είπε ο αδελφός μας ο Πόλης, στα πιο κακόφημα και δύσκολα μέρη αυτής της πόλης βρίσκομαι εγώ ο χριστιανός και βρίσκομαι γονατιστός, ταπεινά υπηρετώντας. Δεν ζητάω πρώτα την φήμη, την δόξα, την λάμψη, το χρήμα, την ειδονή, αλλά ζητάω πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του. Και πηγαίνω εκεί που κανένας άλλος δεν πηγαίνει και κάνω αυτά που κανένας άλλος δεν καταδέχεται να κάνει. Γίνομαι ο υπηρέτης. Το 1985 γιόρταζαν 40 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια ιστορία που την έχω ξαναπεί, αλλά πάντοτε με συγκλονίζει. Και μία από τις επίσημες προσκεκλημένες για να μιλήσει ήταν η μητέρα Τερέζα. Και μετά που μίλησαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν οι κοσμοκράτορες, ανέβηκε και εκείνη η αδύναμη, ταπεινή μητέρα, η γυναίκα εκείνη. Και ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Ξαβιέ Περές ντε Κουεγιάρ, είπε τα εξής. Ακούστε την πεπτουσία της χριστιανικής επαναστή, σημαίνει ότι δεν ζω κάτω από την εξουσία του Κέσαρα. Λίγες μέρες πριν από αυτό το βήμα παρήλασαν οι πιο ισχυροί άνδρες του κόσμου. Σήμερα έχουμε το προνόμιο να έχουμε την πιο ισχυρή γυναίκα του κόσμου. Πιστεύω πως το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να της αποδώσω τιμή και να της πω ότι είναι πολύ περισσότερο από μένα και από όλους μας εδώ. Αυτή είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ρώμη προσκυνά τη Βηθλέμ. Η Ρώμη προσκυνά τη Βηθλέμ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανατρεπτικό στον κόσμο μας σήμερα από ανθρώπους που δεν είναι διψασμένοι για δόξα, για φήμη, για επιτυχία, για λάμψη, για χρήμα, για απληστία, για ειδονές. Για ανθρώπους που δεν είναι διψασμένοι για αυτά, αλλά ζητούν και διψούν τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Τελικά, ο Ιησούς αναμετράται με τον Κέσαρα. Συναντά την Ρώμη, που πεθαίνει πάνω σε έναν ρωμαϊκό σταυρό. Ίσως κάποιος πει, σκεφτείτε την ιστορία, γεννιέται εκεί που γεννιέται ο Ιησούς επειδή η Ρώμη το θέλησε. Πεθαίνει εκεί που πεθαίνει ο Ιησούς επειδή η Ρώμη το αποφάσισε. Κι όμως, πάνω στο σταυρό, ο Ιησούς Χριστός αναμετριέται με τον Κέσαρα και νικάει την Ρώμη. Πώς? Πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό. Δεν ξέρω αν το προσέξατε στις αφηγήσεις των Ευαγγελίων. Ενώ οι μαθητές τον έχουν εγκαταλείψει, ενώ είναι μόνος πάνω στο σταυρό, ενώ όλοι είναι μέσα στην αμφιβολία, υπάρχει ένας, διαβάστε τις αφηγήσεις του πάθους στα Ευαγγέλια, ο οποίος στέκεται τη στιγμή που γίνεται όλη αυτή η κοσμοχαλασιά μετά που λέει το τετέλεστο ο Κύριος Ιησούς Χριστός και αναφωνεί κάτι, και αυτός είναι ο Ρωμαίος Εκατόνταρχος. Και τι λέει ο Ρωμαίος Εκατόνταρχος? Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Τι είπαμε είναι ο τίτλος του Κέσαρα? Υιός Θεού. Καταλήγει το Ευαγγέλιο με τον Ρωμαίο Εκατόνταρχο να λέει «Να, ποιος είναι ο πραγματικός Υιός του Θεού». Η Ρώμη υποκλίνεται στον Γολγοθά. Ας γίνουμε μια κοινότητα η οποία ζει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ας γίνουμε ένας λαός ο οποίος έχει καταλάβει το μήνυμα των Χριστουγέννων. Ότι τον κόσμο δεν τον διοικούν, δεν τον κυβερνούν οι Κέσαρες και οι άνθρωποι με τη δύναμη και με την εξουσία. Αλλά ο κόσμος αυτός έχει νόημα επειδή ο λόγος έγινε σάρκα. Ότι ο κόσμος αυτός έχει νόημα όταν υποταχθούμε στην εξουσία του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Και όταν ζήσουμε αυτό που στην προσευχή ήταν η προσευχή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, αυτό που έψαλε η Τζίνα, ακούστε ξανά τα λόγια. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης Σου. Εκεί που υπάρχει μίσος, να φέρνω την αγάπη. Εκεί που υπάρχει βλάψιμο βλάβη, να φέρνω τη συγχώρεση. Εκεί που υπάρχει αφιβολία, να φέρνω την πίστη. Εκεί που υπάρχει απελπισία, να φέρνω την ελπίδα. Εκεί όπου υπάρχει σκοτάδι να φέρνω το φως και εκεί που υπάρχει θλίψη να φέρνω την χαρά. Και να τώρα τι σημαίνει ότι δεν ακολουθώ τον Κέσαρα αλλά τον Κύριο Ιησού. Ουράνιε Κύριε, δώσ' μου τη χάρη να μην ζητώ τόσο να με παρηγορούν παρά να παρηγορώ. Να με καταλαβαίνουν παρά να κατανοώ, να με αγαπούν παρά να αγαπώ, επειδή δίνοντας λαμβάνουμε, συγχωρώντας συγχωρούμαστε και πεθαίνοντας νικούμε τη Ρώμη και δείχνουμε ποιος είναι αυτός για το οποίο πραγματικά αξίζει να ζεις. Αμήν.